หลวงพ่อไปลาวกลับมาเป็นไข้มาสองอาทิตย์แล้วยังไม่หายเลยหมอเปลี่ยนยามาหลายรุ่นแล้วอย่าส่งจิตออกนอกต้องส่งมาที่หลวงพ่อหัดภาวนาด้วยตัวเองให้ได้นะต้องพึ่งตัวเองให้ได้พึ่งครูบาอาจารย์พึ่งไม่ได้ตลอดครูบาอาจารย์ไม่ได้อยู่กับเรามีสติสัมปชัญญะไว้สัมปชัญญะรู้ว่าเราควรจะทำอะไรไม่หลงลืมหน้าที่การงานของเราต้องรักษาศีลฝึกให้ใจอยู่กับเนื้อกับตัวแล้วก็เจริญสติการเจริญสติอยู่ในชีวิตธรรมดาอย่างนี้ฝึกง่ายแต่ใจมันต้องตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวก่อนถ้าสมาธิไม่มีเจริญปัญญาไม่ได้พวกเราต้องฝึกนะอย่าให้ใจมันร่อนเร่ไปอย่ามีสติรู้กายรู้ใจเรื่อยๆอย่าให้ฟุ้งซ่านไปที่อื่นถ้าเรารู้กายรู้ใจบ่อยๆไม่นานเราจะเห็นความจริงของร่างกายของจิตใจแต่ถ้าเราลืมกายลืมใจใจฟุ้งซ่านหนีไปที่อื่นไม่มีทางที่จะมาเรียนรู้กายใจได้เรื่องสมาธิเป็นเรื่องใหญ่นะทำสมาธิไม่ถูกมันเดินปัญญาไม่ได้สมาธิที่ถูกนะจิตมันทำหน้าที่เป็นผู้รู้ผู้ดูรู้อะไรก็รู้รูปธรรมนะสติเป็นตัวรู้รูปธรรมใดปรากฏกำลังปรากฏรู้นามธรรมใดนะปรากฏแล้วก็รู้เฝ้ารู้อย่างนี้มิจฉาสมาธิสมาธิไม่ดีนะไม่เอาก็ไม่มีสติจิตเป็นอกุศลอย่านึกว่าสมาธิมีแล้วดีเสมอไปสมาธิเป็นองค์ธรรมที่ไม่เหมือนสติไม่เหมือนปัญญาสติปัญญาเนี่ยเกิดกับจิตที่ดีเท่านั้นจิตที่เป็นกุศลแต่สมาธิเกิดกับจิตทุกชนิดได้อย่างจะฆ่าคนก็ต้องมีสมาธิสมาธิที่เจือกิเลสเป็นสมาธิที่ใช้ไม่ได้เดี๋ยวพอนั่งแล้วก็เคลิ้มงอกแงกงอกแงกขาดสติใช้ไม่ได้หรือนั่งแล้วเห็นโน่นเห็นนี่นะไม่ดีสมาธิที่ไม่มีสติเป็นสมาธิชั้นเลวสมาธิที่ออกรู้ออกเห็นไม่จัดว่าเลวหรอกนะแต่ว่าไม่เป็นไปเพื่อมรรคผลนิพพานอย่างสมัยโบราณก่อนพระพุทธเจ้าเราอีกพวกที่เก่งสมาธิเขาได้อภิญญาห้าเขาได้วิชาสองขาดอภิญญาที่หกคือการล้างกิเลสขาดวิชาที่สามคือการล้างกิเลสสมาธิระลึกชาติได้รู้ว่าใครตายแล้วไปเกิดที่ไหนอะไรเงี้ยมันมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกหรือแสดงฤทธิ์ได้หรือสีชีพไพรแสดงฤทธิ์ได้มีอิทธิวิธีนะพวกนี้มีมาก่อนพระพุทธเจ้าหูทิพตาทิพมีมาก่อนพระพุทธเจ้าอีกฤทธิ์ที่สำคัญฤทธิ์ที่ล้างกิเลสได้ส่วนสมาธิจิตสงบแล้วก็แสดงอภิญญาอย่างโน้นอย่างนี้ก็งั้นๆแหละดีเหมือนกันแต่ว่าไม่พ้นทุกข์ ไม่ได้เดินปัญญาฉะนั้นการเจริญปัญญานะสำคัญมากนะนี่จะเจริญปัญญาได้ต้องใช้สมาธิแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่สมาธิขาดสติไม่ใช่สมาธิออกนอกเป็นสมาธิที่ย้อนโอปนายิโกย้อนเข้ามาดูกายดูใจตัวเองจนเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจเรียกว่ามีปัญญาตัวปัญญานั่นแหละทำให้จิตบริสุทธิ์หลุดพ้นสมาธิไม่ได้ทำให้ใครหลุดพ้นแต่ปัญญาเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสมาธิที่ดีชนิดที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวแต่สมาธิที่ชนิดที่ไม่ดีนะไม่มีปัญญาหรอกไม่เกิดปัญญาที่จะล้างกิเลสมีปัญญาอย่างอื่นได้เช่นแสดงฤทธิ์ได้อะไรได้แต่ไม่มีปัญญาล้างกิเลสพวกพระโพธิสัตว์ทั้งเจ้าชายสิทธัตถะเราเนี้ยสมัยเป็นพระโพธิสัตว์เวียนว่ายตายเกิดนับภพนับชาติไม่ถ้วนท่านได้วิชาสองได้อภิญญาห้าอะไรได้มาตลอดนะได้มาบ่อยๆแต่ท่านก็ไม่ปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าหรอกท่านล้างกิเลสได้ด้วยตัวเองสำรวจแล้วทุกท่านก็รู้แล้วหน้าที่ต่อทุกท่านก็รู้แล้วการปฏิบัติหน้าที่ต่อทุกท่านก็ทำแล้วสมุทัยนิโรธมรรครู้ว่าอะไรคือสมุทัยคือนิโรธคือมรรครู้หน้าที่ต่อสมุทัยต่อนิโรธต่อมรรคได้ทำหน้าที่นั้นเสร็จแล้วท่านถึงไปปฏิญาณตนเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมารู้แจ้งอริยสัจนั่นเองถ้าไม่รู้แจ้งอริยสัจนะห่อได้ก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาเทวทัตก็ห่อได้งั้นเราต้องฝึกสมาธิที่ดีนะสมาธิที่จิตใจตั้งมั่นไม่ขาดสติมีสองงานอันหนึ่งเอาไว้พักผ่อนอันหนึ่งไว้เดินปัญญาสมาธิพักผ่อนก็คือน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขแล้วเป็นอารมณ์ที่เป็นกุศลนะไม่ยั่วกิเลสน้อมจิตไปอยู่ในอารมณ์อันเดียวที่มีความสุขอย่างต่อเนื่องแค่น้อมๆไปไม่บังคับจิตถ้าบังคับจิตจิตไม่มีความสุขสมาธิจะไม่เกิดงั้นใจถ้ามีความสุขไปรู้อารมณ์ที่รู้แล้วมีความสุขสมาธิก็จะเกิดแบบได้พักผ่อนใจไม่วิ่งพล่านไปสู่อารมณ์โน้นอารมณ์นี้สมาธิอย่างนี้ควรจะฝึกความสำคัญอยู่ในระดับควรทำสมาธิอีกชนิดหนึ่งคือจิตตั้งมั่นอันนี้เป็นสมาธิระดับจำเป็นไม่ใช่ควรทำนะในระดับจำเป็นสูงกว่าควรทำต้องทำสมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ขึ้นมาเนี่ยเอาไว้เดินปัญญาเวลาเราจิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นอยู่เนี่ยสติระลึกรู้กายจะเห็นว่าร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนรู้คนดูกายกับใจเป็นคนละอันกันสติระลึกรู้เวทนาก็เห็นเวทนาถูกรู้ถูกดูจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูนะมีคนละอันกันเนี่ยแยกขันธ์ได้การแยกขันธ์ได้เนี่ยเป็นปัญญาขั้นที่หนึ่งในปัญญา16ขั้นการแยกขันธ์ได้เป็นปัญญาขั้นแรกเลยต้องแยกในการแยกขันธ์นั้นต้องเคล็ดลับมันไม่ใช่แยกรูปกับรูปไม่ใช่แยกเวทนากับเวทนาแค่นั้นอันนั้นเป็นการหัดรู้สภาวะไม่ใช่เรื่องแยกขันธ์เป็นแค่หัดรู้สภาวะจะต้องมีแยกออกมานะอย่างน้อยมีสองตัวตัวหนึ่งคือผู้รู้ตัวหนึ่งคือสิ่งที่ถูกรู้สิ่งที่ถูกรู้ก็ประกอบด้วยกายนะเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์สัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความปรุงดีปรุงชั่ววิญญาณความรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมีจิตเป็นคนรู้อย่างร่างกายเรานั่งอยู่เนี่ยจิตเป็นคนรู้ว่าร่างกายนั่งอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าแยกรูปแยกนามได้เคล็ดลับมันอยู่ที่ต้องได้ตัวผู้รู้มาเนี่ย ไม่ได้ตัวผู้รู้นะมันก็เป็นผู้หลงเท่านั้นเองยังไม่เห็นสมัย30กว่าปีก่อนหลวงพ่อหาครูบาอาจารย์เข้าวัดไหนท่านพูดแต่คำว่าจิตผู้รู้หลังๆคำว่าจิตผู้รู้มันหายไปเน้นที่จิตสงบจิตสงบก็ดีเหมือนกันดีกว่าฟุ้งซ่านแต่มันเอาไปเดินปัญญาไม่ได้จิตสงบมาเอาไว้พักผ่อนงั้นต้องฝึกวิธีให้ได้จิตผู้รู้ที่ง่ายที่สุดก็คือมีสติรู้ทันจิตผู้หลงจิตหลงไปดูรู้ทันจิตหลงไปฟังรู้ทันจิตหลงไปคิดรู้ทันทันทีที่รู้ว่าจิตมันไหลไปการไหลมันจะหยุดอัตโนมัติจิตมันจะตั้งมั่นรู้ตื่นเบิกบานโดยอัตโนมัติแล้วฝึกนะให้จิตเป็นผู้รู้ขึ้นมาพอจิตเป็นผู้รู้แล้วอย่าขี้เกียจขยันเดินปัญญาวิธีเดินปัญญาก็คือเอาสติเนี่ยไปรู้ความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของสิ่งที่ถูกรู้ทั้งหลายเบื้องต้นดูสิ่งที่ถูกรู้อย่างร่างกายมันหายใจจิตเป็นคนรู้ร่างกายยืนเดินนั่งนอนจิตเป็นคนรู้นะรู้ไปเรื่อยๆเกิดความสุขทุกข์ขึ้นในกายจิตเป็นผู้รู้เกิดสุขทุกข์เฉยๆขึ้นในใจจิตเป็นผู้รู้นะเกิดกุศลอกุศลขึ้นในใจจิตเป็นผู้รู้ฝึกอย่างนี้ให้ชำนาญต่อไปพอเราเข้าใจแล้วจิตมันจะค่อยๆวางนะพอมันเข้าใจกายแจ่มแจ้งมันก็วางกายเข้าใจเวทนาแล้วก็วางเวทนาเข้าใจสังขารแล้ววางสังขารก็เข้ามาที่ตัวผู้รู้เข้ามาที่ตัวผู้รู้เราก็มาเดินปัญญาที่ตัวผู้รู้นี่อีกทีตัวผู้รู้เองก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นผู้รู้เดี๋ยวเป็นผู้คิดเดี๋ยวเป็นผู้ไปดูไปฟังไปดมกลิ่นไปลิ้มรสไปรู้สัมผัสทางกายนั่นจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเกิดดับอยู่ทางทวารทั้งหกนะจิตผู้รู้เป็นจิตที่ตั้งมั่นขึ้นทางใจก็เป็นจิตดวงหนึ่งเท่านั้นเองเพียงแต่ว่ามีคุณสมบัติพิเศษทรงสมาธิที่ดีเอาไว้ใช้เดินปัญญาได้จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งเราไปเดินปัญญาไม่ได้แต่เราต้องมีปล่อยให้จิตคิดนึกปรุงแต่งไปแล้วก็มีตัวรู้นะแทรกเข้ามาจิตหลงไปคิดเกิดจิตรู้ว่าจิตตะกี้หลงไปคิดนะจิตรู้อยู่ชั่วขณะเกิดจิตหลงไปฟังแล้วเกิดตัวรู้ใหม่เกิดจิตรู้ใหม่รู้ว่าเมื่อกี้จิตหลงไปฟังในดูอย่างนี้เห็นตัวรู้เองก็ไม่เที่ยงเฝ้ารู้เฝ้าดูไปสุดท้ายปัญญามันก็แตกจำแนกขันลงไปขันทุกขันมีแต่ของไม่เที่ยงตัวรูปเวทนาสัญญาสังขารดูง่ายว่าไม่เที่ยงในตัวจิตที่เกิดดับทางทวารทั้งหกที่เรียกตัววิญญาณต้องละเอียดหน่อยถึงจะเห็นเราหัดรู้หัดดูนะจิตเดี๋ยววิ่งไปทางตาวิ่งไปทางหูวิ่งไปทางใจอันนี้เราจะเห็นตัวผู้รู้ก็ไม่เที่ยงตัวผู้คิดก็ไม่เที่ยงตัวผู้ไปเพ่งก็ไม่เที่ยงตัวไหนๆก็ไม่เที่ยงถ้าเห็นเข้ามาถึงตรงนี้นะเมื่อเข้าศูนย์กลางศูนย์กลางของชีวิตแล้วสิ่งที่เป็นศูนย์กลางของชีวิตก็คือตัวจิตนะจิตที่มีคุณภาพคือจิตที่เป็นผู้รู้จิตผู้รู้เนี่ยถ้าพูดภาษาพิธรรมก็คือมหากุศลจิตญาณสัมปยุตอาสังขาริกังฟังแล้วเวียนหัวมหากุศลจิตคือจิตที่เป็นกุศลนะก็มีสตินะถ้าขาดสติเป็นจิตอกุศลแล้วจิตวิบากเฉยจิตที่เป็นกุศลมีลักษณะเบาเรียวละหุตาอ่อนโยนนุ่มนวลเรียกว่ามุทุตานั้นถ้าหนักถ้าแน่นแข็งไม่ใช่จิตที่เป็นกุศล งั้นภาวนาแล้วแข็งทื่อไม่ใช่กุศลหรอกนะจิตที่เป็นกุศลนะเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวถ้าเฉยหนืดหนืดนะไม่ใช่จิตที่เป็นกุศลเฉยท้อแท้จิตมีโมหะจิตที่เป็นกุศลนะควรแก่การงานหมายถึงเจริญสมถะก็ได้เจริญวิปัสสนาก็ได้เป็นจิตที่ควรแก่การงานการงานของจิตนั้นมีสองอันคือสมถะกับวิปัสสนาเป็นจิตที่เป็นกุศลจริงๆควรแก่การงานจิตที่เป็นกุศลเนี่ยซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะมีอะไรเกิดขึ้นก็รู้อย่างที่มันเป็นมีอะไรเกิดขึ้นในร่างกายก็รู้มีอะไรเกิดขึ้นในใจก็รู้ไม่เข้าไปแทรกแซงกายแทรกแซงใจนะเนี่ยค่อยๆฝึกไปจิตที่เป็นกุศลไม่มีโลภะนั่งภาวนาแล้วอยากสงบมีโลภะไม่ใช่จิตที่ดีหรือสงบแล้วก็เพลิดเพลินพอใจอยู่ในความสงบเนี่ยโลภะแทรกละไม่ใช่จิตที่ดีมีสมาธินะทรงฌานแต่ไม่ใช่จิตที่ดีใจมันเจือโลภะลงไปชอบนั่งแล้วหงุดหงิดเนี้ยจิตมีโทสะนั่งแล้วใจลอยฟุ้งซ่านหรือเสื่องซึมไปจิตมีโมหะจิตที่ดีเนี่ยเบานุ่มนวลอ่อนโยนคล่องแคล่วว่องไวควรแก่การทำสมถาวิปัสสนาซื่อตรงในการรู้อารมณ์ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงมีสติกำกับรักษาจิตอยู่นั่นคือจิตที่ดีนี่คือจิตที่เป็นกุศลนี่จิตที่เป็นกุศลเนี่ยมีสองอย่างกุศลที่ประกอบด้วยปัญญากับไม่ประกอบด้วยปัญญาในตำราเนี่ยถ้าเข้าฌานได้เขาถือว่าเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาแต่ในฐานะนักปฏิบัติเนี่ยเข้าฌานได้ก็ยังไม่ใช่ปัญญาลึกล้ำอะไรกุศลที่ประกอบด้วยปัญญาไม่ใช่สงบเฉยๆอยู่นะต้องมีสติเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจได้ปัญญาตัวนี้อยู่ในขั้นวิปัสสนาปัญญาปัญญาเฉยๆเข้าฌานได้ยังไม่ใช่ความหมายของตัวจิตผู้รู้นี้จิตผู้รู้ตัวนี้ต้องเป็นอสังขาริกังไม่ได้บิ้วให้เกิดเองวิธีทำให้มันเกิดเองก็คือมีสติรู้เท่าทันจิตใจตัวเองไปจิตไหลไปแล้วรู้ไหลแล้วรู้ไปเรื่อยๆในสุดจิตผู้รู้ก็จะเกิดขึ้นทันทีที่รู้ว่าจิตมันหลงจิตผู้รู้จะเกิดอัตโนมัติในความเป็นจริงแล้วถ้ารู้สภาวะธรรมอันใดหนึ่งถูกต้องตามความเป็นจริงตัวรู้ก็เกิดเหมือนกันแต่สภาวะสำหรับพวกเราที่เกิดบ่อยจิตหลงไปคิดเกิดบ่อยเวลาเรียนจากตัวที่เกิดบ่อยตัวที่นานๆเกิดทีไม่ต้องไปสนใจมันหรอกเอาตัวที่เกิดบ่อยตัวที่เกิดบ่อยที่สุดก็หลงคิดในจิตมีอุทัจจะฟุ้งซ่านรู้ทันมีสติรู้ทันจิตที่ฟุ้งซ่านจิตจะตั้งมั่นอัตโนมัติขึ้นมาเป็นผู้รู้ขึ้นมาชั่วขณะเดี๋ยวก็ไหลอีกรู้อีกไหลอีกรู้อีกเป็นขณะไปอันนี้เรียกว่าคณิกะสมาธิสมาธิชั่วขณะอย่าดูถูกนะขณะเวลาเกิดอริยมรรคก็เกิดขณะเดียวแหละไม่เกิดสองขณะหรอกงั้นจิตมีสมาธิเป็นขณะแล้วก็เรียนรู้รูปรู้นามไปเท่าที่รู้ได้แต่ไปสมาธิมันค่อยๆเข้มแข็งมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาอย่างแสงไฟเรารู้สึกแสงไฟคงที่จริงไฟฟ้าเกิดดับตลอดเวลา แต่มันเกิดดับต่อเนื่องกันอย่างรวดเร็วรู้สึกไฟฟ้านี่สว่างอยู่ตลอดเวลาตัวผู้รู้นี่ก็เหมือนกันมันเกิดดับแต่มันเกิดดับบ่อยๆนะเกิดได้เร็วหลงปุ๊บรู้ปั๊บหลงปุ๊บรู้ปั๊บในส่วนมันจะเหมือนทรงตัวรู้อยู่ได้ทั้งวันนะจิตจะเป็นผู้รู้จิตผู้รู้เกิดขึ้นแล้วถ้าสติระลึกรู้กายก็จะเห็นร่างกายไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นของไม่เที่ยงร่างกายเป็นตัวทุกข์มีจิตผู้รู้แล้วความสุขทุกข์เกิดขึ้นในกายในใจก็จะเห็นสุขทุกข์ทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราเป็นของไม่เที่ยงเกิดแล้วดับบังคับไม่ได้นี่เป็นตัวปัญญาทั้งสิ้นสังขารปรุงดีปรุงชั่วเกิดขึ้นจิตเป็นผู้รู้แล้วก็จะเห็นสังขารไม่ใช่ตัวเรามีของแปลกปลอมผ่านมาแล้วก็ผ่านไปเฝ้ารู้เฝ้าดูไปเรื่อยๆชำนาญขึ้นมาแล้วก็เห็นจิตผู้รู้ก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้คิดเดี๋ยวก็เป็นจิตผู้เพ่งดูไปดูไปแล้วไม่มีอะไรเที่ยงเลยในขันห้าเนี้ยไม่มีอะไรเป็นตัวเราสักอันเดียวเลยกระทั่งตัวจิตผู้รู้งั้นทีแรกฝึกให้มีจิตผู้รู้นะสุดท้ายเนี่ยไม่ได้ยึดจิตผู้รู้ถ้ายึดจิตผู้รู้ยังเกิดอีกท่านที่ยึดจิตผู้รู้นะสูงสุดที่จะไปได้คือพระอนาคามีขั้นสุดท้ายข้ามภพข้ามชาติจริงๆต้องปล่อยวางตัวจิตผู้รู้ให้ได้หลวงปู่ดุลย์สอนหลวงพ่อครั้งสุดท้ายที่เจอกันท่านบอกว่าพบผู้รู้ทำลายผู้รู้พบจิตให้ทำลายจิตจึงจะถึงความบริสุทธิ์อย่างแท้จริงถ้าเราทรงจิตผู้รู้อยู่อย่างนี้ตายไปเลยไปพรหมโลกไปเป็นพรหมพระอนาคามีอะไรพวกนี้ไปเป็นพรหมตัวผู้รู้นะเราจะอาศัยมันเอาไว้เดินปัญญาจนถึงนาทีที่จะข้ามภพข้ามชาติแล้วถึงจะวางตัวผู้รู้ตอนที่ข้ามภพข้ามชาติบรรลุพระอรหันต์นั้นวางผู้รู้ลงไปยังยึดผู้รู้อยู่ยังเกิดอีกนั้นเราต้องฝึกนะฝึกให้จิตใจของเราเนี่ยเป็นผู้รู้ขึ้นมาให้ได้อันนี้เป็นสมาธิชั้นเลิศถ้าเราได้ตัวจิตผู้รู้มาอย่ารักษามันนะให้เห็นว่าตัวรู้เองก็เกิดดับบางคนไปรักษาตัวผู้รู้ไว้แก้ยากมากหลวงพ่อเคยทำผิดมีอยู่ช่วงหนึ่งหลวงปู่ดูลย์สิ้นไปแล้วล่ะหลวงพ่อไปภาวนาอยู่วัดหลวงพ่อคืนวัดหน้าเรือนจำที่สุรินทร์แล้วนั่งดูเห็นจิตมันเกิดดับนะดูไปดูไปมันไหวอยู่กลางอกเนี่ยแล้วจิตมันถลำลงไปดูหลวงพ่อคืนมาเห็นนะท่านก็โวยวายเฮ้ยประโมทไปดูอะไรตัวนั้นนะมันไม่ใช่ผู้รู้นะตัวนั้นนี่ดูกลับมาทางนี้คือแทนที่ท่านจะบอกเราว่าจิตมันถลำลงไปไม่ตั้งมั่นท่านบอกไปดูอะไรตัวนั้นนี่ดูย้อนมานี่อ๋อท่านจะให้ย้อนมาที่ตัวผู้รู้ได้ความรู้ชั้นยอดแล้ววันนี้นะเข้ากุฏิเลยกุฏิที่ไปอยู่นะติดกับกุฏิหลวงพ่อคืนแล้วเปิดประตูมาก็ใจเอกเลยประตูหันหน้าเข้าหากันด้วยกุฏิอยู่ติดกันหลวงพ่อขยันภาวนาท่านชอบให้อยู่ใกล้ๆเข้าห้องได้นะเราก็ไม่เอาตัวถูกรู้จับเอาตัวผู้รู้เลยดูไว้ที่ตัวผู้รู้นะดูไปดูไปนะจนใกล้สว่างรู้แล้วผิดนี่ว่าผิดจิตไปจับอยู่ที่ตัวรู้แล้วไม่เดินปัญญาไม่อะไรทั้งสิ้นเลยจับตัวรู้อยู่นิ่งๆเลย ดูไปดูไปโมโหนะกรรมฐานเราเสียหมดแล้วเราเคยเดินปัญญาได้จับผู้รู้ไปทีเดียวทุกอย่างนิ่งหมดว่างหมดพอแสงสว่างเกิดขึ้นพระอาทิตย์สว่างแสงส่องแสงเงินแสงทองขึ้นหลวงพ่อผลักประตูกุฏิอย่างรุนแรงด้วยความโมโหหลวงพ่อคืนมันทำให้เราเสียเวลาแล้วผลักประตูโคร่มหลวงพ่อคืนก็ผลักออกมาพร้อมกันเลยจิตท่านไวมากนะท่านรู้ว่าเราจะเล่นงานท่านแล้วนะท่านก็เล่นงานหลวงพ่อก่อนเลยพระโมทภาวนาไงไม่ได้เรื่องบอกก็หลวงพ่อสอนผมอ่ะเนี่ยเลยไม่ได้เรื่องเลยโมโหนะท่านปวดร้อนเลยผมไม่ได้ให้จับตัวนี้แต่ว่าไม่ได้ให้จมลงไปในตัวที่ถูกรู้บอกแล้วทำไมไม่บอกบอกนี่ย้อนมานี่ย้อนมาดูนี่ก็ทำมืออย่างนี้ด้วยนะไอ้ตัวรู้มันอยู่แถวนี้ใช่ไหมอยู่ข้างบนมันดูอ๋อให้ดูตัวรู้หลวงพ่อแก้อยู่เป็นปีเลยพอลงมือปฏิบัติจิตจะจับตัวรู้ทันทีเลยเพราะตัวนี้แก้ยากที่สุดเลยจิตมันจะเอะก็จะหนีไปเป็นพระพรหมลูกเดียวเลยนะเพราะฉะนั้นอย่าไปเพ่งใส่ตัวรู้นะแค่รู้ว่าตัวรู้มีอยู่พอแล้วอย่าไปจ้องใส่มันจ้องใส่มันให้แก้ยากหลวงพ่อเสียเวลาเป็นปีในการแก้จิตเข้าไปติดตัวผู้รู้เฉยๆอยู่งั้นที่หลวงพ่อภาวนานะหลวงพ่อทำผิดมาเยอะนะเวลามาสอนพวกเราเนี่ยถึงองค์อาจกล้าหาญรู้มันเคยผิดมาแล้วล่ะไอ้ที่พวกเราผิดนะหลวงพ่อผิดมาแล้วแทบทั้งนั้นอ่ะแล้วผิดมาแบบดูเดือดเลยเพราะเวลาผิดเนี่ยเอาจริงอ่ะมันควรเอาจริงนะจับผู้รู้ก็จับจริงๆเลยเวลากำหนดจิตอยู่ในความว่างก็ว่างจริงๆเลยเวลาติดเนี่ยติดแสนสาหัสจิตมันโลดโผนงั้นพวกเราอย่าไปจับตัวผู้รู้นะแค่ให้มันมีตัวผู้รู้อยู่เท่านั้นแหละเป็นผู้รู้บ้างผู้หลงบ้างไม่ต้องรู้ตลอดเวลานะค่อยๆฝึกอย่างนี้ไปกินข้าวไปหลวงพ่อยังไม่สบายนะยังหายใจไม่ออกเลยนะเดี๋ยวขอคุยกับพระก่อน